la dumilde cocaiaro en la secesia salonego de la urbodomo en Poznano estis malcovritai la dec ociarcentai frescoi. La okazigitaj tiam konservistaj laboroj prezentis 20% de la murpentraĵoj faritaj per akvokolorigiloj. Nun oni prezentis ilian ceteran parton, kiu troviĝis sub la surpentrita tavolo. La freskoj prezentas bibliajn scenojn, sanktulojn de la jezuita ordeno kaj reĝon Jan Kazimierz Vaza en la kardinalaj vestoj. Nome, antau ol li farigis la regio de Pollando, li dum du jaroi estis novizo de la Jesuite Ordeno, cae en 1646 Papo Innocento la Deca altigis lin al la cardinala rango. La sekvan jaron Jan Kazimierz Vaza rezignis pri ĝi kaj en 1646 li estis elektita la regio de Pollando. La freskoj devenas plej verŝajne el 1732, kiam la jezuita kolegio estis finkonstruita kaj la secesia salonego servis kiel refektorio, do manĝoĉambro por la monakoj. Ne estas sciate, kiam la freskoj estis surpentritaj. Tamen, laŭ la supozo, tio okazis baldaŭ post kiam la jezuita ordeno estis kasaciita en 1773 kaj ĝia konstruaĵo estis destinita por laikaj celoj. Nun konservistoj okupiĝas pri pliaj partoj de la surpentritaj muroj de la iama refektorio.